Šobrīd tātad ir panākšis kompromiss par to, kad ir 1. septembrī, bet lēmumam, lai uzsāktu šo indeksāciju, ir jābūt pieņemtam līdz 1. jūlijam. Jo tad atliek tikai mēnesis, nu, sagatavoties šai indeksācijai, jo augustā jau tiek palaista šīs pensijas septembra izmaksai. Un ja šis lēmums Saeimā netiek pieņemts ļoti steidzamā kārtībā, tas, protams, ir nu, laika risks. Šis risks ir tāpēc, ka vienlaikus arī šogad Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra gatavojas pārējai uz eiro. Tātad viss ir vienlaikus. Un viss tātad ir šīs programmatūrai nu, izmaksām. Ir jābūt visam gatavam ir līdz septembrim. Tātad gan indeksācija, gan eiro, un tādēļ ir šie saspringtie termiņi. Tātad mums šīs pensijas no 1. janvāra būs arī jāizmaksā eiro,